وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
وَحَاكَمِيدَ دَتْكَ كُوَيَّشَ أَلَّسُّ كَدِي wax ay la mid dhigaan oo u shariig yeelan ayna u jecel yihiin siday u jecel yihiin alle kuwa si xaq rumaysan ayaa ka daran oo xoogan jacaylka ay u hayaan allah jalla jalaalu hadday arki lahaayeen kuwa fala dulmiga shirkiga iyo xumaha kale markay arkaan cadaabka in xoog oo dhan uu leeyahay alle iyo in alle uu daran yahay cadaabkiisu